Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ауыл жерлекләрендә хисап җыелышлары дәвам итә. Кеше шундый җыелыш Сукайыш авылы җирлегендә дә узды. Җирлек башлыгы Зөлфия Закирова авыл җирлегендә Азнакай агрофирмасы хуҗалыгының икенче ХПК җитәкчесе Илсур Закиров хуҗалыкта узган елгы эшкә хисап тоттылар. Шулай ук авыл халкының районнан килгән җитәкчеләргә сораулары яңгырап, аларга җаваплар бирелде. Әлеге хисап җыелышында район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгымов та катнашты. Монда шулай ук авыл тормышында актив катнашучыларга бүләкләр дә тапшырылды. Ознакайда хәйрия өчен дип җыелган акчаны урлаучы хөкем ителде дип хәбәр итә Ознакай шәһәр прокуратурасы. Берничә тапкыр хөкем карарына тартылган 29 яшьлек Ознакайлыны җинаят эшендә гаепләү прокуратура тарафыннан да хупланды. Ул җинаят кодексының законсыз рәвештә бинага үтеп керү һәм урлау мәддәсе буенча кулга алынган булган. Әлеге гражданин 2016 елның 24 ноябрендә Созвездие сәүдә үзәгенең керү ишеге пыяласын уатып, аның ишенә үтеп керә һәм коридордагы игәнә өчен куелган тартманы һәм ул тартмада булган Ознакай фондына караган 5667 сум акча урлый. Тоткарланучы үз гаебен өлешчә таныган, китергән зыянны да тулысы белән кайтарган. Дәүләт гаепләүчесе фикрен һәм барлык шартларны исәпкә алып, суд әлеге гражданинны 1 елда 8 айга ирегеннән мәхрүм итү турында хөкем чыгарды. Тамытык авылында Данис Мусин шаңгы спортына гашык булган олысын кешесен җыеп шаңгы юлына алып чыккан бу хакта безгә Лилия Идрисова хәбәр итте дип яза Мая газетасы. Алар ык буенда Шарлавык тирәсендә йөреп кайтканнан соң кайнар чәй эчеп җылынган яш җилкенчәккә ветераннар да ияргән бик күпләр гаиләләре белән бергәләп йөрергә чыккан. Яңа елда шәһәребез иң матур төсләр белән балкып бәйрәмчә купшы итеп бизәлде. 31 декабрьдә Татарстан мәйданындагы Үзәк чыршы янында зур тамаша оештырылды. Бәйрәм салюты атты. Үзәк чыршы боз шәһәрчеге белән бәйрәм елларында да Ознакайлыларны үз янына җыеп, әкияти мизгелләр бүләк итеп торды. Шуңа күрә аның республиканың муниципаль берәмлекләре арасында игълан ителгән иң яхшы бизәлгән яңа ел чыршысы бәйгесендә катнашып, җиңү яулау мөмкинлеге бар. Моның өчен Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр порталына керергә һәм Үзәк чыршының бизәлеше аның янында оештырылган бәйрәм тамашаларын 5 баллы шкала буенча бәяләргә генә кирәк. Иң матур чыршы өчен тавыш бирү 26 гыйнварга кадәр уздырыла. Хөрмәтле райондашларыбыз, бу атнада районыбызда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итеп, Үзәк базар территориясендә узачак. Шимбә көнне иртәнге сәгать 8-дә җирле авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре сезне ярминкәгә көтеп кала. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен